Dokumentarno popodne. Major Nikola Peca Pomorišac. Uspomene na mart i april 1941. godine.
Ja sam Knez Pala dopratio do te sale. U sali su oni njemu savjetovali šta se desilo, da je kralj primio, koliko ja znam. I onda je on pozvao ove ostala dvojicu namjesnika, Perovića i kako se zove, Stankovića. Oni su došli i potpisali svoje ostavke. Knez Pala su oni dozvolili da se spakuje, da uzme šta hoće i oko pola noći, to sam do sutra dan čuo, oko pola noći je voz otišao. Otpratili su ga baš moja dva klasna druga obađana štabni kapetana Voja Topalović i Zaharije Ostojić, koji je docnije iz Egipta se vratio podmornicom i bio u pokretu Draže Mihajlovića, jedan od glavnih. Njih dvojica su ispratili, poslije mi pričali, kaže, mi smo kupili puke cveća, kaže, i na Đevđeli smo predali, kaže, princezi Olgi, sve je to. Sve je bilo u stvari, princ Pavle je tretiran i usput i ode kao vladajući princ, s tem što su ga rekli, molave, uklonite se, smetate nam. Tako da je on otišao za Grčku, tako se završila izgleda taj 27. mart. Pakt je potpisan u najboljoj nameri naše vlade da time spasava, misleći da spasava zemlju, da spasava krvoproliće, da spasava da nas ne uvuku rat, tako dalje. Što ja smatram da je bilo, ja smatram da pakt nije trebalo da se potpiše uopšte. Jer pakt je povuko puč, što hoće mnogi da oponiraju. To je definitivno. Da nije bilo pakta, ne bi bilo puča, jer ne bi bilo vremena da se puč izvrši. Princ Pavle, Dragislav Cvetković, sve su to nacionalisti. Princ Pavle je školovan engleski đak. Nije on niti voleo Nemačku, niti imao bilo Nemačku. Princu Pavlo, koliko ja znam i koliko sam imao dodira s njim i veze, njemu je cilj bilo da sačuva Jugoslaviju celu i da je tako preda mladom kralju. I da se on povuče, vjerovatno, onaj njegov muzej tamo u Novom Dvoru, koji sada postoji, ne znam, gdje su ostavio to. Taj muzej je bio od njegov, tu on je bio otvoren i besplatan za sve moguće predate, mogo svaki dide šeta kroz taj muzej da gleda. To je njegove umjetničke slike. Prema tome, njihov motiv, njihova ideja je bila, misleći da oni će time ne dolaziti. Znam, štim šta su oni zaboravili? Ta vlada je zaboravila, prvo vlada Dragice Cvetkovića, i on je bio onaj sanista, nema govore slova. Ona nije bila popularna, to je fakat. To je vlada koja nije imala, ta vlada prvo nije imala vremena, da je ona imala vremena da pripremi narod, pa da kaže narodu tako i tako, tako sa i stvar. Mi drugog izlaza nemamo. Možda bi je narod to, a i to ne bi je narod primio. Moje lično mišljenje, srpski narod nikad ne bi mogao da zamisli, a ne da se nađe u istom taboru sa Italijanima, Mađarima, Nemcima i Bugarima. To je nemoguće. Mogao je da bude ko hoće da to stavio. Jer mi znamo sad, ljudi sad posle puča pričaju, posle puča strašno bilo ovako, onako, pa ovo, pa ono, pa posle kiše ja punđe. To je tačno. Samo srpski ponos i srpski patriotizam ne misli sa mozgom, nego misli sa srcem. Pa što srce kaže tako, pa puklo gde puklo, i tako je puklo. Međutim, da nije potpisan pakt, Nemci bi nas držali nedelju, dve dana možda, Nemcima je Jugoslavija kao celokupna teritorija bila neophodno potrebna. Ona njima nije trebala neka... Nemcima nije trebala neka polutanska Jugoslavija, da je neutralna, pa neće da traže trupe, prolaz, pa neće ovo, neće ono. Njima je trebala Jugoslavija iz dva razloga. Prvo, da obezbedi desni bok protiv Rusije, jer nikad oni nisu imali povjerenje Jugoslaviju. 100 pakata je mogla da se potpiše. Oni su znali da Jugoslavija, bar Srbi, srpski deo im nije prijatelj, a Srbija, srpski nacija je u većini. To je jedno. A drugo, njima je trebao najkraći put iz Austrije za Severnu Afriku, za Romela. Njima je trebao da Romelu šalju trupe, da mu šalju šta sve materijali, šta ja znam. I trebali su da isteraju United Kingdom, kako oni zove trupe, koji su iskrcali u Grčku. Trebali da spasavaju Italiju iz Grčke. Grčka poterala Italijane od Jurileve i preko Jadranskog mora, da i nisu došli Nemci odavde. Dakle, sad će oni, da nije Jugoslavija potpisala pakt, Nemci bi u svakom slučaju Jugoslaviju kopirali. Jedino priznajem, ne bi bilo bombardovanja ono kažnjeničkog, bilo bi manje žrtava, oni bi proletili kao kroz Poljsku, neko bi pukao od naše levo desno, ali ne bi bilo toliko žrtava, to je tačno. I to je jedina posljedica puča. Sve drugo bi se odigralo tako isto. Kako kažu ovi pobornici ili protivnici puča, tvrde da je dok puča došlo do podele Jugoslavije i do građanskog rata. Ja kažem, podela Jugoslavije, čim bi Nemačka bi okupirala Jugoslaviju u svakom slučaju. Dokaz je taj da je na Nirnberškom sudu 1. oktobra 1946. godine doneta odluka da je Nemačka, odnosno utvrđeno je da je Nemačka i Rajh pripremio rat protiv Jugoslavije pre nego što izvršne puč. Znači, oni su već imali tu namjeru. Jer puč je njima samo dao povod i olakšao im da ne traže specijalan razlog za napad. Prema tome, sve bi ostalo se razvijalo posle puča. Sem kažnjeničkog bombardovanja Beograda možda ne bi bilo. Bilo bi neki bombardovanje, bili bi tenkovi koji bi jurili kroz Češku i što su prošišali, ali to možda ne bi. Sve ostalo bi bilo isto. Jugoslavija bi bila pocepana, nezavisna država bi bila, Hrvatska bila formirana, genocid bi bio izvršen koji sad. Jugoslavija bi bila iscepana na parčiće, kao što su iscepali. Do građanskog rata bi došlo čim bi Nemačka napala na Rusiju i naši komunisti dobili od Kominterne znak da napadnu, pošto bi se oni, i da nije bilo nacionalnog pokreta pre toga, koji bi vjerojatno bio, i bilo bi tu Srba koji ne bi trpjeli da im Nemci prolaze kure, da ih gledaju, da i da nije bilo, kad je počela partizanska akcija, pojavila bi se kontrakcija nacionalna. Znači da do građanskog rata bi bilo, do završetka rata, što kažu da nije bilo puča, ne bi bilo komunističke vlasti, i to smo rekli, viš da je priča za decu, jer su to velike sile rešile i tako imalo da se reši. Eklatantan primjer je Poljske, koja je imala dve nacionalne armije na zapadu, armiju generala Mačeka i generala Andersa, koja se do posljednjeg momenta borila sa zapadnim saveznicama, koja je izginula na Monte Cassino u Italiji gdje se probio front. Njima je serviran Lublinski komitet iz Rusije i svi su ovi ostali u emigraciji na Božju veresiju, cele te dve armije. Znači, što bi nas neko poštedeo, što smo inače imali građanske rati i petljari tamo po Jugoslaviji. Prema tome, hoću da kažem, najbolje bi bilo za Jugoslaviju da nije bilo pakt. Ali čim je se pakt potpisan, puč je mora da bude. Puč je bio, ja vam kažem, tvrde ovo i ono, puč nije izvršio ni Bora Mirković, ni puč je izvršio srpski ponos i srpski patriotizam, koji nije mogao, kao što sam malo pre rekao, ni da zamisli, a ne da se nađe u istom taboru sa Nemcima, Mađarima, Italijanima i Bugarima. Prema tome, mi ne možemo da krivimo niko drugo sami sebe. Jer naša, koliko sam ja studirao naš narod, mi, a jedan je, mislim, od ovih pisaca evropski bio podelio, to moram da malo idem u diverziju, ceo svet Evropu, uglavnom na tri dela, pa je kazao, zapad, sredina, misli mozgom. Engleska i Amerika misle dolarom i funtom. A istok mi, Srbi, Rusi, mi mislimo srcem. I stvarno je tako. Ceo taj puč je to što smo mislili srcem. To nam nije krivo niko, krivi smo mi što smo tako. Treba da prođe vjerovatno 3-4 generacije pa da kaže, pa nećemo srcem, čekaj da metemo prst na čelo, da vidimo da li to nama odgovara ili ne. To nije mislio ni Bora Mirković, jer oni su produkt, oni su neizabrani predstavnici srpskog naroda koji su to izvršili. Jer to je definitivno. Sad, znate, kad je izvršen puč i kad se vidle te gobe sve, sad se ljudi nalaze pametni. Svi ti, ja vam garantujem, 90% je urlikalo kad je bio 27. mart. Oduševljeni su bili. Ali kad su vidjeli bombardovanje, onda su se malo oladili, pa sad prešaltovali na neke protivnike puča, da nije bilo puča, ne bilo, e pa sad, da ne kažem, ono banalno što kaže, kad bi strina imala, bila bi strica. Do 6. aprila ja sam se desio baš u mom kupatilu, brijao sam se. I čujem neke avione zujene, to je bilo nešto oko 7 sati.
Još uvijek ste bili na dvoru?
Ja, da, bio sam na dvoru. Tog dana sam trebao da primim dežurstvo na dvoru. Kod mladog kralja, odnosno princ Pavle više nije bio tu, onda smo bili jedan dežurni. I ja sam se brijao i čujem neka gužva, neke avioni zuje, nešto, izađem, pogledam, rekao, mislio sam da su naši, vjerovatno ovaj kao vežba nešto. Što ja sam bio u dvoru, nisam bio u letačkoj jedinici, nemam veze tačno šta se odigrava. Međutim, počeste da padaju bombe. A kad sam ja to video, ja ženu i dete u podrum, ja se brzo navučem i ovo moram da priznam što kaže. Imao sam pidžamu na sebi plavu jednu, koja je bila iste boje kao naše vazduhoplovne košulje. Tako da ja nisam ni stigao da obučem košulju, nego sam uniformu i ovo preko pidžame, gornjeg dela pidžame, vezao mašnu i tako sam otišao u dvor.
Čime?
Pošto sam peške, pravno, u stvari, sad to je malo, nas dežurne su skupljala dvorska kola. Prvo odu kod ordnans oficira, pa onda odu kod adjutanta. Bez obzira gde ko stanuje, da li je to zgodno ili nije, to je po staršinstvu išlo. Mladi mora da čeka, da ide, da... I ja čekam, vidim, nema kola. Međutim, pošto je nastalo zatišje, prestalo bombardovanje, ja krenem peške. Ako sam stanuo u Majke Vrosime ulici na ćošku Pašićeve Majke Vrosime, dolska garaža je bila, sad je tamo neki pionirski park, šta li ja ne znam, glavno ona je bila iz Kralja Aleksandra ulice, velika gozdena vrata i tu su automobili bili. Ja kako sam krenuo, naiđem na 2-3 kartera velike od bombi, nešto, i tamo ispred garaži, i u garaži, u dvorištu. I naiđem na jednog šofera, rekao, ima li bre neka ispravna kola? Ja, kaže, gospodin, kaže, kapetane, ili major sam bio, kapetane, kaže, sve su, kaže, ne, major sam bio, majore, kaže, mnogi automobili su uništeni, kaže, rupe, ove i ovo. Rekao, imaš li ti kola? On me poznaje, mi smo, ti šoferi su nas znali, kaže mi njih. Kaže, imam jedna kola. Rekao, ja sam, treba da budem dežurni, rekao, vozi me na Dedinje. On me odveze na Dedinje. I kad sam stigao tamo, teo sam da odem na dvorac Dedinje, ono i tamo posloga mi kaže kralje, kaže, u Belom dvoru. U Belom dvoru je bilo sigurno sklonište, ispod Belog dvora je bilo. Kralje, kaže, u Belom dvoru, kaže, i tamo, kaže, tamo je on. Međutim, ja sam već vidio neke rupe po novom našem prolazu, od ulaza do Dedinja. Posto sam doznao da je tu je bio tunel između kujne i dvora gde se nosila hrana. I tu se neki sklonili, izgleda je tu pala bomba i kažu da je poginulo nešto od posluge. To nisam siguran, ne znam tačno. I odem ja na Dedinje, uđem tamo u taj glavno sigurno sklonište. Tamo je bio njegov visočanstvo kralj, bio general Simović i bio je, koliko se sećam, Radoje Knežević, koji je posle puča postavljen za ministra dvora. On je rano, svi znaju, brat Žike Kneževića, koji je u stvari glavni izvršilac na terenu, što kaže puča. I ja se od tamo javim njima i oni kažu, pošto je zastoj, kaže, dobro je bilo da kralj sad krene iz Beograda. Da se izgubi, da ide. Išli smo prvo preko Banje Koviljače. U stvari, ja sam bio dežurni, ja sam pošao sa kraljem, ne u istom autu, pošto obično mi smo imali svoj auto koji je pratio direktno, išao po sebe, a kralj je imao pored sebe jednog od Jegera, to se tako su zvalo Jeger, valjda to je internacionalno uzeto ime, Jeger u stvari nemački znači lovac, ali Jeger je onaj, što bi mi rekli, telohranite, to je jedan koji je uvijek uz kralja, bez obzira gde je on, on je pored njega, neka služi kao posluga, neka i tako dalje. Oni su, ti Jegeri su, i to je malo možda interesantno, oni su bili u stvari, Dobrivoje Žižić, on je bio podnarednik žandarmerijski, zvanično, iz 4. dvorske žandarmerije, ali kao Jeger je nosio uniformu gardijskog narednika, tako da ne bude gardijs, da ne bude žandar. Ja mislim da je Žižić bio sa njim, to nisam siguran. I bilo je voda još sa kraljem. Ja mislim da je neki od njegovih drugova. On je imao uvijek neko društvo mladih koji su noćivali kod njega. Bio neki Miša Nikićević, koga je on najviše voleo, koji je on tamo bio s njim. Toga, ne sjećam se ko je bio lično s njim, ali ja sam bio u drugim kolima u pratnji i onda smo prošli kroz Lipovićku šumu i kad smo tamo smo malo zastali, okrenuli se, Beograd je bio sav u dimu. To je sve bio plameni dim. I on kaže, evo naš Beograd. Kako bi znam. Tako smo produžili preko Banje Koviljače do Zvornika. U Zvorniku je bilo, ja sad vidite, tu sam malo, nisam siguran, bila je ova Drinjača, bili smo u Drinjači istog dana, bili smo u Zvorniku istog dana. Da li smo prvo bili u Zvorniku po Drinjači, zavisi kako stoje geografski, to ne bih mogao da vam kažem momentalno, ali znam da je u jednom od tih je bilo, bilo je opet jedno sigurno sklonište spremano za vrhovnu komandu i tu je bio kralj. I tu smo, kad smo stajali, opet mora jedan lični događaj da vam ispričam koji je ispaćuje opet neko malo samohvalisanje. I neki profesor Kovačević je bio kraljev vaspitač svoje vremeno. I on je me uvilisan kao običan redov je bio tu u vrhovnoj komandi i išao je kod kralja. Ja tu Kovačevića ranije nikad nisam video. Čuo sam poslije da je on bio. On je išao kod kralja u evidenciju i onda je izašao i kaže meni, vi ste pomorišli, se rekao, to je, rekao, ja sam taj. On kaže, sad sam bio, kaže, kod kralja, kaže, i ja sam, kaže, njegov bivši vaspitač, pa sam išao da ga pitam, da vidim kako on sad drži tu kraljevsku vlast, da li on gleda šta potpisuje ili potpisa sve što mu donesu, kaže. A on mi kaže, a ne, ne, kaže, gledam, kaže, ja šta se potpisuje, eto, kaže, tijeli su da smene, kaže, majora pomorišca, kaže, ja nisam teo da potpišem. Tako je rekao, ja ovom Kovačeviću vjerujem, ne ime, on mene znao, niti ja njega. Sad to je jedan ovako mali događajčić koji možda je interesantan ipak. Onda smo odatle, pošto je bombardovanje Nemaca bilo na sve moguće, avioni su jurili automobile na putu i svašta je bilo, a Dvorska svita, to je krenulo posle nas, tarapana, jedan automobila crnih, oni i kuvari, i lakeji, i kuvarice, i ordonanci oficiri, i maršalati dvora, njihovih sekretari. Bio je taj Gavrilović sekretar i Botorić, njih dvojica su bili u toj našoj grupi. I svi, sad da tu su se rešili, ja sam tu predao dežurstvo, taj dan iz dežura i onda sam ja predao dežurstvo i više nisam imao direktnog kontakta sa njegovim sasvim kraljem. Ali su oni nas rekao, pošto sad Nemci stalno napadaju, nećemo naša kolona velika, nego ću se podelimo u grupe, na male grupice po 3-4 automobila i tako idemo prema Hampijesku. I ta naša grupa je išla i najdeš avioni, onda mi zaustavimo automobile i onda u jarak ili iza drveta se krenemo, pošto oni mitraljiraju duž puta, obično kako avion odande mi s one strane. A ja opet, kao avijače sam znao sam šta to znači, da kažem, ja beži. Neke, tako da, kad smo stigli smo u Han Pjesak, to smo se, mislim, zadržali jedno dva dana. I u Han Pjesak je stigo princ Đorđe. Vlada ova je tela da ga kojiše princ Đorđe. Ko što svi znaju, princ Đorđe žive u Toponici kod Niša. To je se smatralo kao neki zatvor ili neka ludnica ili nešto tako. Što u stvari, ja ne znam šta da okategorišem. Samo moje, mogu da kažem mišljenje o princ Đorđu. Princ Đorđe nije bio sposoban za prestonaslednika, ali je bio potpuno sposoban za normalnog čovjeka da živi kao običan čovjek. Jer ima raznoraznih verzija da ga kralj Aleksandar nije hteo pa da ga je zapostavljao. Međutim, pokojni kralj Petar I je njega smenio. Pokojni kralj Petar I ne bi svoga najstarijeg sina smenio bez razloga. E sad, da li je trebao da se drži u Toponici ili nije, to je druga stvar, makar da je on ja kažem, to je moj zaključak bio. On je za običnog građanina sposoban bio, ali za princa i za nasljednika prestola verovatno da nije. Nije bio, pošto je imao. E, tu je stigo princ Đorđe, jedna mala opet tako scenica, dolazi, tamo su duže dežurali žandarmerijski oficiri iz Čete Dorske žandarmerije u Toponici. I jedan od njih ili dvojica su s njim došli do Han Pjesak. U Hampjesku ovaj dođe, taj žandarski oficir, ne znam, u ime nije važno, kod ovoga, kod ministra dvora, kod Radiva Kneđevića, kaže njemu, kaže, došlo je, kaže, princ Đorđe. A Radio Kneđević kaže, znate šta, kaže, ne bi bilo dobro da se princ Đorđe sretne sa mladim kraljem, kaže. A ovaj Zlatimirski kaže, pa ne, nema ništa, ne brinite, kaže, nema potrebe, kaže, on inače svima nama izjavljuje da je on po ubeđenju republikanac. To je fakat, to sam ja, mislim, čuo svojim ušima, što kaže. E sad, mi smo iz Hampjeska krenuli preko Foča i preko, valjda, ovih, kaže, prema Nikšića. Nama je bilo određeno dočkoj sviti da se skoncentrišemo u manastiru Ostrogu. U Nikšiću je bio taj aerodrom za evakuaciju. I pravo da vam kažem, malo je smešno, ja sam bio generalštabni oficir i major i ovaj avijatičar, pilot i sve. Čudi me da su, nisam ni ja shvatao celu situaciju, kako se taj raspad države odigrava i šta se to dešava. Čak mi nismo imali taj osjećaj, jer smo bili u jednoj normalnoj ustanovljenoj komandi, da kažem, koja je daleko od fronta bila i koja nije znala. Ali interesantno da su i nas dostizali komorđijske vesti raznorazne. Da je, ne znam, Nedić postao vojvoda, ne znam da je šta je bilo, da je opotero ove ovamo, one onamo. Ovo u stvari jeste, naše trupe su ušle u Albaniju. Oni su skoro da trebali da osvoju Skadar, ali to nije na njegovom frontu bilo. I tako raznorazne te komorđijske vesti su stizali do nas. Međutim, mi smo produžili put prema Nikšiću i na jedno 5-6 km, možda 10 pred Nikšić, sretnemo mi kola kralja, kojem kralj otišao za Nikšić. I u njima kraljev šofer Nemanja isto se preziva kao patrijar, Nemanja Đorić, mislim.
Dožić.
Nemanja... Dobro. Ne, baš. On je bio i bio je taj iz Sete dvorske žandarmerije Trišić neki koji ga je pratio i misle kako su oni idu iz Nikšića, mi zaustavimo se, porazgovaramo šta je, kaže, ovaj kaže, gospodar je odleteo. I ovaj, kaže da je on otišao, oni produže natrag, da za Beograd, da su pokretnuli. Mi krenemo za Nikšić, smo došli u Nikšić, tu sretnem ja mog rođaka i on moj klasni drug, Jova Vukomanović, umro je siroma od Sidneja, on je bio isto pilotsku školu završio kad i ja, 29. I ovaj, on je tu bio na aerodromu i tu se malo porazgovaramo, kaže, evo Peco, kaže, ostani, kaže, tu, kaže, vidiš, kaže, svi, kaže, odlaze, svi, kaže, beže. Tako mi produžimo ta naša grupa, naša svita, naša Ostroga, tu je bio od diplomata Bata Gavrilović, koji je bio u maršalatu dvora, engleski jezik, govorio engleski, on je bio Bata Botorić, opet Bata, koji je bio za nemački, ne, za francuski bovem, i bio je Jovanović, sin Piđona Jovanović, zaboravio sam mu ime, i on je treći sekretar, on je bio za nemački. I oni su se našli s nama tu, svi ti i u manastiru Ostrogu. U manastiru Ostrogu smo bili nekoliko dana i dođe da neko je pukovnik Tomića Jatiša koji meni kaže da je došao jedan avion, da se vratio iz Grčke i da je doneo jedno pismo od njegovog veličanstva kralja u kome kralj traži da prebace u Grčku pukovnika Tomića i mene. I pukovnik Tomić telefonira aerodromu u Nikšićkom. I oni mu kažu da nema aviona, ima jedan jedini avion sposoban koji čeka na princa Đorđa. A princa Đorđa iz Hampjeska nije pošao našim putem, njemu ne znam zašto, iz kojih razloga, negdje preko Plevalja je trebao da dođe u Nikšić. Kaže, nema samo jedan, to ne može apsolutno niko da koristi, tu je za princa Đorđa, on čeka i tako. I tu ima razno raznih verzija, da li je taj avion bio ispravan, nije bio ispravan, vidim da prepisuju se neki, to u stvari tačno zna potpukovnik Pavlović Andrija, koji je bio na aerodromu i koji je bio u stvari šef operativnog odseka komande vazduhoplovstva u toku rata. I posle Nikšića nekako se uzbuni onaj narod, oni Crnogorci, desilo se neko ubistvo da je neki Crnogorac ubijen tu okolo manastira, što smo našli neke pare, on je tvrdio da dolazi iz Mostara, da je tamo, kaže, rasulo, da se banke razbijene, pare po ulici idu skuplja koliko hoće. Ovi su mislili valjda da je on ukrao ili da nešto tako, nešto se desilo. Tako da su ovi naši šoferi uplašte, kaže, morate na govorići da nas pobiju, kaže, mi ako hoćete ovdje gledamo, mi, kaže, idemo van manastira natra. A kad smo išli iz manastira Ostrog, pre nego što smo stigli do manastira, ja ne znam od Nikšića do manastira Ostroga koliko ima, možda 10-12 km, to nisam siguran. Usput vidim ja jedna kolona velika, neki zeleni uniformi ide ovamo prema nama. Ja rekao, o Italijani, majko, neka kolona italijanska se rekao da probila pa ide ovamo. Ja gledam, mislim se šta je. I kad smo se susreli, ono, stvarno Italijani, to su koji su zarobili naši vojnici. I sad tu...
U Albaniji.
U Albaniji. I tu sa italijansku kolonu sprovodi, ja mislim, jedan vojnik naš napred, jedan pozadi, možda dva sa strane s običnim puškama. Bilo jedno, valjda 200 Italijana. I ja sad uporedim kako su nas Nemci, posle će to doći, kako sam došli u Rostov, koji na svaki 10 koraka je bio jedan sa mitraljetkom, mašinskom okrenut prema nama, mi nemamo ni oružja, nemamo ništa. Dakle, a ovo, sad naravno ti Italijani su posle 5-6 dana postali posadne trupe u Nikšiću. I tako, i onda ovaj, umeđu vremenu su Italijani ovaj, prošli putem, nisu manastir ni svaćali, ušli u Nikšić. I sad mi krenemo iz manastira Ostroga, ta naša kolona dvorska, stignemo u Nikšić. U Nikšiću samo se šajkače vide, a to je kao more vojske uopšte. Puno se skrcalo sa raznih strana naše vojske. A Italijani idu s jednim kamionom, jedna patrola od tri Italijana, zaustavlja naše vojnike, uzima pušku, baca u kamion. A ako se neki odupre od naših vojnika, on ga pusti, nautimaju Italijani. To je fakat, to sam ja gledao. Ovaj ko ne da pušku, on te uzima od onog drugog, ko da, da, ako ne da, ne da. Kad smo krenuli, a tu je ovaj... Tu smo, ovaj, ne znam koji otišao.
Znači, već su evakuisani avionima vlada i...
Je, sad za vladu, tačno ne znam kada. Ona sutra dan posle Kravlja Ugodarska, mislim, vlada je otišla. Tu ja nisam bio na aerodromu, ali to ima podatak o tome. Mm-hmm. I tu se malo razilaže da li 15. ili 16. ovaj april.
Znači, ovaj datum je već 17. koji vi pominjete sada, da ste sa Italijanima u Nikšiću.
Tako, bit će da, ja mislim da je 17. E tu je otišao neko kod tog majora koji je bio zarobljen, a sad je komand mesta, dobio neku sedulju da možda idemo. Pita, ko ste vi, šta ste? Kaže, Dolska svita. O sad i on ne zna šta će da radi. Gde vam je baza Beograd? Evo, idite za Beograd. I mi produžimo za Beograd i ispred, i ovo je opet jedna interesantna
kolima.
Slika. Kolima, sve, niko se ne dira. Radi, aparati imamo, mi imamo pištolje naše, sve to tako, to kompaku, kao da smo na paradi. I ovaj, produžimo i dalje. Ispred našeg auta ide motociklista Italijan, Messenger, kako oni zove, a pozadi sedi naš vojnik na zadnjem sedištu i ovako drži pušku popreko sa strane. I sad mi recimo ne možda ga pređemo, i oni putuju i uzdani, ništa, oni idu i mi za njima, ja baš posmatram njega. I na jednom mestu, na jednoj raskrsnici, onaj naš vojnik njega ovako po ramenu onoga Italijana kucne i ovaj stane. Ovaj se skine, stavio pušku na rame, a Čarić i čao, šta li mu je rekao, i usput u šumu, kući, u selo, sa pušku. Eto, to je bila italijanska vojska. Pa onda se poslije čude kad ovaj čujem sad ovoga Đujića, ovaj, napodaju i kritikuju, kaže, nije se tuko s Italijanima. On kaže, kako se tučem s Italijanima, kada su oni spasli od ustaša. Pa u stvari, oni su bili, ne, Italijani su bili. Je. I ovaj, tu smo, ovaj, to znači, taj, onda smo produžili dalje i ovaj, nigde uspali smo ustvali u ničiju zemlju. Niti ima Nemaca, niti ima Italijana.
Koji gradovi?
Pa prošli smo kroz... gdje je bila ova podvijeska škola Bileće, kroz Foču, do Višegrad. Tek u Višegradu su bili ovaj, pa mi moram pogledam mapu tačno kako im redom ide, ali glavno ovaj, u Višegradu su nas zaustave, tu je most preko Drine i tu je ovaj nemačka patrola, njihovi SS-ovci odmah otvore automobile, pokidaju radioaparate, nam pokidaju, uzmu nam pištolje, razoružaju su nas i puste nas dalje.